Rozbíhá se už kampaň před volbou nové hlavy státu? Poradí si nová vláda s covidem lépe než ta stará? Či jakou má vládní reakce na rostoucí ceny energií logiku? Tato i další témata rozeberou v následující půlhodince názoru a argumentu naši přední komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
Názory a argumenty.
Miloši Zemanovi končí druhé volební období ve funkci prezidenta už za necelý rok a půl. Nejpozději do té doby se tedy musí konat volby nové hlavy státu. Pokud by současný prezident nebyl schopen ze zdravotních důvodů svůj mandát dokončit, může to být i mnohem dříve. A podle šéfkomentátora Hospodářských novin Petra Honzejka se kampaň k prezidentským volbám v podstatě rozjela už nyní.
Miloš Zeman leží v nemocnici, prognóza vývoje jeho nemoci je krajně nejistá. A tak zatímco probíhají spory o tom, jestli ho ústavní cestou zbavit pravomocí, v pozadí se začíná odehrávat ještě důležitější proces. Tedy, kdo po něm převezme úřad na dalších 5 let. Nemusíme rovnou myslet na nejtragičtější důvod, proč by otázka mohla být aktuální dříve, než se čekalo. Miloš Zeman se může nakonec dobrovolně rozhodnout pro důstojný odchod a mandát nedokončit. Podobně jako to udělali ve stavu vážné nemoci Tomáš Garrigue Masaryk nebo Edvard Beneš. Pak by prezidentské volby následovaly do 90 dnů. Jaká je tedy nyní situace? Zatím to vypadá, že prezidentská volba bude vlastně reprízou voleb sněmovních, tedy, že půjde o druhé referendum o Andreji Babišovi. Majitel hnutí ANO sice kandidaturu oficiálně neoznámil, ale můžeme si být jisti, že do toho půjde. Boj o hrad je pro něj klíčový ze dvou důvodů. Za prvé je bytostně exekutivním politikem. Před sněmovními volbami říkal, že když prohraje, nebude sedět v opozičních lavicích a raději skončí. Z hradu by ale mohl nejen ovlivňovat chod země, ale i vymezovat se vůči středopravé koaliční vládě a připravovat tak pro své hnutí návrat k moci v dalších sněmovních volbách. A za druhé je pro Babiše ve hře trestní imunita. Prezidentská funkce je dokonalý štít proti hrozbě, že by mohl skončit ve vězení kvůli některé ze svých kauz. Vlastně ani není myslitelné, že by se Babiš o hrad nepokusil. Prezidentskou kampaň už de facto rozjel. A dělá to chytře. Snaží se distancovat od toho nevábného, co Miloš Zeman reprezentuje, například od jeho polomafiánského okolí, a naopak navázat na to, čím Zeman svým voličům imponuje, tedy na zájem o problémy zejména starších lidí a těch, kterým osud moc nepřál. Babiš tak může nejen převzít voliče Miloše Zemana, ale současně přitáhnout ty, kteří budou chtít potrestat středopravou vládu za nepopulární kroky, které časem nutně přijdou a které budou v obraně proti pádu země do dluhové pasti nutné. Šance Andreje Babiše jsou tak značné, což vidí i bookmakeri. Pán Čapího hnízda má zdaleka nejlepší kurz na vítězství. Otázka tedy zní, co má nebabišovská část politiky a společnosti dělat, aby druhé referendum o směřování Česka, kterým prezidentská volba bude, neprohrála. Zatím se nabízejí kandidáti, u kterých není zřejmé, že by byli schopni v druhém kole Babiše porazit. Generál Petr Pavel působí strojeně a táhne si za sebou závaží v podobě členství v KSČ. Senátoři Pavel Fischer, Jiří Drahoš a Marek Hilšer už jednou prohráli a pověst lůzra není tou nejlepší výchozí pozicí. Předseda Senátu Miloš Vystrčil nemá prezidentské charisma. No a Miroslav Kalousek, o kterém se také mluví, ho sice má, stejně jako disponuje početným houfcem obdivovatelů, ale pro většinu voličů je stále toxickým politikem. Za úvahu samozřejmě stojí, jestli by v prezidentské volbě nemohla nejlépe uspět žena. Přinejmenším by ani Andrej Babiš nemohl v kampani hulákat tak neomaleně, jako by hulákal na mužského protikandidáta. Jenže i tady je výběr problematický. Politička ODS Mirka Němcová má za sebou zátěž politiky 90. let. Akademička Danuše Nerudová, která by ráda byla českou Zuzanou Čaputovou, nedisponuje silným příběhem slovenské prezidentky a je sice známá v twitterové bublině, ale nikoli pro většinu společnosti. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová známá je, ale působí hodně odtažitě, což také může dost lidí odrazovat. Možná by nakonec nejlépe fungovala například Dana Drábová, která působí uklidňujícím dojmem, nemá žádné politické škraloupy, je dostatečně známá, dokáže promluvit a nemuseli by se před ní schovávat ani voliči Miloše Zemana. Ale Drábová, pokud je známo, zatím kandidaturu neplánuje. V každém případě by si měla nebabišovská část politiky a společnosti silného prezidentského kandidáta, nebo raději kandidátku, rychle vybrat a dát mu, nebo raději jí, silnou podporu. V opačném případě vítězství demokratických stran ve sněmovních volbách nebude zálohou na změnu, ale pouhým zbržděním cesty Česka polským a maďarským směrem.
Počty nakažených koronavirem i nemocných v Česku raketově rostou. Podle reprodukčního čísla je rychlost šíření epidemie nyní u nás nejvyšší v Evropě a jedna z nejvyšších na světě. Poradí se nová vláda s covidem lépe než ta stará? O této otázce uvažuje politolog Lukáš Jelínek.
Koronavirová epidemie je zase v plném proudu a politici za ní opět trestuhodně klopítají. U mnohých mají přednost pocity, dojmy a nálady ve veřejném mínění a ochranu veřejného zdraví stavějí až na druhou kolej. První chybu udělala vláda Andreje Babiše, která si před volbami zjevně nechtěla škodit přinášením špatných zpráv. Epidemická situace prakticky v celé Evropě se zhoršovala, ale my jsme se tvářili, že se nás to netýká. Nevedla se ani debata o opatřeních, která by se v případě potřeby aktivovala. Ve své kontrolní roli selhala i opozice, ani v jejím zájmu nebylo strašit voliče. Karty jsou rozdány a víme, že se osazenstvo Strakovky promění. Loučící se kabinet necítí potřebu být v potírání nákazy kreativní a když se vracíme do červených čísel, přistupuje k utahování šroubů. Zkracuje se uznávání doby platnosti PCR i antigenních testů, zpoplatňují se preventivní testy a znovu se zavádí nošení respirátorů na pracovištích. Kdyby ministr zdravotnictví Adam Vojtěch mohl, patrně by zpřísnil i režim ve školách, tomu se však brání rezortní šéf Robert Plaga. Zatímco se spoustě žáků prodlouží podzimní prázdniny, učitelé s rodiči tonou v obavách z návratu distanční výuky. Po zkušenostech z předchozího roku a půl nepřekvapuje, že opozice, která se ale co nevidět změní ve vládní koalici, by řadu věcí dělala jinak. Vlastimil Válek z TOP 09, kterého už vesměs máme za Vojtěchova nástupce, si navíc stěžuje na nedostatek informací od kabinetu. To Babiš odmítá. Válek podle něj do mediálního prostoru vnáší lživé informace. Zván je prý na všechna klíčová jednání. Babiš mu dokonce nabídl, aby zasedl už v jeho končící vládě. Šlo ale o pouhé PR gesto, poněvadž při zdravotním stavu prezidenta zde stejně není nikdo, kdo by nového ministra jmenoval. Navíc by to bylo absurdní z politického i ústavního hlediska. Babiš chce i v jiných oblastech působit jako akční hrdina, který odchází od rozdělané práce nedobrovolně. Když už ale musí, bude bedlivě sledovat, jak si budou počínat ti po něm. Shoda panuje ve vůli proočkovat maximum populace. Z rodící se vlády pěti středopravicových stran dokonce uniklo, že by mohla spustit podobní vakcinaci zájemců z řad seniorů. Kromě toho víme, že nebude fandit lockdownům ani plošným receptům a hodlá se spoléhat spíš na lokální řešení. Válek by dál testoval bezplatně, přimlouvá se též, aby za bezinfekční byli uznáváni i jedinci s dostatkem protilátek. Ministr bude nepochybně pod tlakem, aby nepráskal bičem a nechal lidem, ať se sami rozhodnou, zda a jak se infekci postaví. Radí to mnozí ideologové, ale i lobbysté z podnikatelského prostředí. Ukázkový spor se vede o povinnost provozovatelů restaurací kontrolovat bezinfekčnost zákazníků. V řadě zemí, včetně sousedního Rakouska, to funguje hladce. U nás ale vášnivě debatujeme o potlačování lidských práv. Jistě, nová vláda může jít cestami amerického prezidenta Trumpa, brazilského prezidenta Bolsonara či britského premiéra Johnsona. Nechce ale pak nediví, když její statistika bude krvavější než 30 000 obětí covidu předhazovaných Babišovi. Nakolik dají budoucí správci země na experty? Kdysi se jimi zaštiťovali všichni, pak se ale zalekli represivních návrhů, s nimiž epidemiologové přicházeli a začali si z nich vybírat jako z bomboněry. Svoji poradní skupinu si již skládá i profesor Válek. Dosud o ní víme, že má být pestrá a že jí má vést předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Nedostane se ale i ona brzy do sporu s politiky a biznismeny. A kam se vlastně poděla snaha o zřízení české obdoby uznávaného nezávislého německého Kochova institutu? Snad tým Petra Fialy představí svoji komplexní strategii co nejdřív.
V Portugalsku je naočkováno dvěma dávkami vakcíny proti covidu celých 86% obyvatel. Země se v tomto ohledu vyhoupla na druhé místo ve světě po Spojených arabských emirátech. Jak země na Iberském poloostrově tohoto úspěchu v boji proti koronaviru dosáhla, popisuje a se situací v Česku srovnává publicistka Leona Šmelcová.
Začátkem loňského roku na tom Portugalsko přitom nebylo vůbec dobře. V únoru bylo jednou z nejpostiženějších zemí. Nemocnice tehdy nestíhaly přijímat pacienty a lékaři museli vybírat, kdo má větší šanci přežít. Očkování se stejně jako ve zbytku Evropy rozjíždělo pomalu a v Portugalsku do toho navíc rezignoval celonárodní očkovací strateg kvůli nejasnostem v tehdy tolik kýžených očkovacích pořadnicích. Socialistická vláda premiéra Antonia Košty tehdy učinila riskantní krok. Očkovací kampaní pověřila neznámého viceadmirála Enriqueho Gouveia e Mela, námořního důstojníka a pobočníka pro koordinaci ozbrojených sil Portugalska. Po 8 měsících je zřejmé, že tento tah tamní vládě vyšel. Vypadá to dobře, vyhráli jsme bitvu, byť válka ještě neskončila, prohlásil nedávno důstojník, který se rozhodl, že kampaň povede ve vojenském duchu. Parádní admirálskou uniformu převlékl za bojovou, používal vojenský jazyk a obklopil se 30 odborníků, jak vojenských strategů a matematiků, tak lékařů a vědců. Za necelého půl druhého roku jsme kvůli viru ztratili 18 000 lidí. Není-li tohle boj, tak co jim tedy je? Ptal se Gouveia e Melu, podle kterého byla klíčem k úspěchu snaha vést kampaň co nejvíce apoliticky. Portugalci si oblíbili prošedivělého vojáka, který často vystupoval v televizi a popisoval stav země bez příkras. Gouveia e Melu cestoval po celém Portugalsku, sledoval práce ve vakcinačních centrech, vysílal vojáky do nemocnic, kde pomáhali s logistikou a když v polovině června začaly do šťastnějších, bohatších zemí proudit vakcíny ve velkém, očkování v Portugalsku nabralo závratnou rychlost. V zemi se samozřejmě objevili i odpůrci očkování. Před nástupem vojenského koordinátora si vakcinací nebylo podle průzkumů citovaných deníkem New York Times jistých asi 40% lidí. Nyní je toto číslo okolo neuvěřitelných 2%. Gouveia e Melu je hlasitým kritikem odpůrců a v létě na sebe upozornil, když bez doprovodu vyšel mezi demonstrující před jednou z nemocnic. Zatímco na něj křičeli vrahu, prošel středem k televizním kamerám, kde klidným hlasem prohlásil, že zabijákem není on, ale virus a lidé by se neměli chovat, jako by žili ve 13. století. Mnohé si získal, někteří ho naopak kritizují, že v zemi svým jednáním a armádní rétorikou záměrně vyvolává pocit strachu. Každopádně zatímco my se musíme připravit na další opatření, protože čísla nakažených rapidně stoupají a znovu umírají lidé, Portugalci v poslední době odvolali i ta poslední nařízení. Když se pátrá po příčinách portugalského úspěchu, vedle viceadmirála se mnohdy zmiňuje i tamní tradiční víra v očkování. Nicméně i Česká republika je země s mimořádnou očkovací tradicí. A donedávna nikdo ani nevzdechl, když se před dovolenou v Egyptě či Thajsku nechal očkovat celou řadou vakcín, aniž by řešil jejich původ nebo schvalovací proces. Příčin výrazného rozdílu mezi Portugalskem a Českem bude mnoho. To, že se nenašla apolitická a pro velkou většinu společnosti přijatelná tvář, která by se za očkovací kampaň postavila, bude ale určitě jedním z hlavních důvodů. Sázka na vojáka, v našem případě plukovníka, tady bohužel úplně nevyšla.
Posloucháte Názory a argumenty. Den pohledem originálních komentátorů. Premiéra každý všední den po půl druhé na Plusu.
Rychle stoupající ceny elektřiny a plynu děsí i v Česku nejednu domácnost. Podle komentátora Lidových novin Marka Hudemy vládní reakce na rostoucí ceny energií postrádají logiku. Více už v jeho následujícím komentáři.
Evropě hrozí, že v zimě bude mrznout a bude potně. Konkrétně, že část Evropanů nebude mít na teplo a elektřinu. Raketovým tempem totiž vzrostly ceny energií. Není divu, že s tím chtějí jednotlivé evropské vlády něco dělat a že chtějí přispět na otop a svícení svým občanům. Možností, jak to udělat, je hned několik. Ovšem česká vláda si rozhodně nezvolila tu nejlepší. Spíš nám zadělá na velké problémy. Ministryně financí Alena Schillerová totiž kromě odpouštění poplatků za obnovitelné zdroje energie navrhuje snížení daně z přidané hodnoty z dodávek plynu a elektřiny, a to na nulu, což je špatně hned z několika důvodů. Za prvé, už vyhlášené zrušení DPH na listopad a prosinec letošního roku se týká téměř všech, bez ohledu na to, jak moc a zda vůbec je růst cen zasáhl. Nevztahuje se jen na domácnosti, ale i na některé firmy. Navíc se sníží platby za elektřinu a plyn i těm lidem a firmám, kteří mají smlouvy za stálé ceny a tudíž se jim náklady na energie nezvýšily. Není to spravedlivé, a nejde o nějakou cílenou pomoc lidem v problémech. Za druhé, Ministerstvo by rádo zrušilo DPH na plyn a elektřinu i na příští rok. Ovšem pokud bude trvat současný nedostatek plynu a elektřiny, tak tu nebude příliš velká konkurence a ani boj o zákazníka. Zpočátku bude ze zrušení DPH těžit zákazník. Postupně větší část zisku ze zrušené daně získá dodavatel. Jinak řečeno, plynárenským a energetickým firmám se zvýší zisky. Samozřejmě, že budou ceny i nadále takto vysoké, je nepravděpodobné. Tedy, pokud tomu nepomůže dobře míněnou, leč špatně provedenou regulací vláda. Což je docela dobře možné. Za třetí, postup navrhovaný ministerstvem financí porušuje evropská pravidla, která nedovolují DPH na plyn a elektřinu zrušit, jen snížit. Ministerstvo financí to nyní obchází tím, že tvrdí, že daň neruší, jen promíjí, což je prý něco úplně jiného. V příštím roce údajně doufá ve změnu evropských pravidel, ale zas ne tak úplně. Ministryně financí vyzvala evropského komisaře pro ekonomiku, aby Česku toleroval obcházení evropských pravidel v příštím roce, což Evropská komise nesmí a nemůže. A v této formě je to spíše pobídka k tvrdším postupu vůči Česku. Proč to tedy vláda dělá? Proč nezvolila radši pomoc formou adresné sociální dávky, jak to doporučila i Evropská komise? Odpouštění daně je rychlejší než změna sociálních dávek. Vláda, ve které ministryně Schillerová zasedá, je už na odchodu do opozice a pokud chce ještě získat nějaké body u voličů za státní pomoc, je tohle poslední možnost. Zároveň tím zkomplikuje situaci příští vládě, kterou pak může o to lépe kritizovat z opozičních lavic, což je přístup, který je v české politice bohužel už tradicí.
Boji proti drahým energiím se ve čtvrtek věnoval v Bruselu summit prezidentů a premiérů zemí Evropské unie. Přijetí závazných závěrů summitu dlouho při jednání blokoval český premiér Andrej Babiš. Po návratu do Prahy pak hovořil o tom, že pomocí tohoto kroku dosáhl velkého úspěchu. Nakolik jsou tato slova oprávněná, rozebírá v komentáři s titulkem Prosazování národních zájmů v Evropské unii po Babišovsku nebo po Česku v Bruselu působící publicistka Eva Hrnčířová.
Málo kdy se podaří, aby se o českém premiérovi psalo v bruselské Bibli Politico. Na uznávaném webovém serveru píšícím o všem, co se v Bruselu šustne, Andrej Babiš získával spíš prostor kvůli svému střetu zájmu. Po premiérově boji na posledním summitu ale Politico zvýraznilo, že Babiš jednu z mnoha bitev čtvrteční večeře lídrů vyhrál. Český premiér přiměl ostatní změnit závěry schůzky a na jeho nátlak 27 vyzývá Evropskou komisi, aby přezkoumala trh s emisními povolenkami. Politico odcházejícímu premiérovi dává body. Řada českých komentářů ho naopak odsuzuje. Pravda, jak už to bývá, je někde uprostřed. Andrej Babiš letěl do Bruselu s tím, že bude bojovat za nulovou DPH u energií. Jejich ceny šly strmě nahoru. Všichni evropští lídři si lámou hlavu, proč a co s tím. Český premiér si zvolil ojedinělé řešení. Nulovou DPH, kterou EU nedovoluje. Na daně se v Unii vztahují zvláštní pravidla a tohle by bylo jejich porušení. Přesto to byl požadavek schválený celou vládou Andreje Babiše. Znamená to, že kabinet nezná evropskou legislativu? Premiér nakonec ale, jak na svém Twitteru napsal, blokoval Evropskou radu až do 10. hodiny kvůli emisním povolenkám. Energii nakonec vložil do něčeho, co je mnohem bližší velkým průmyslovým podnikům, jako třeba Agrofert. Ten už totiž kvůli vysokým cenám emisních povolenek zadrhává. A tak Babiš chtěl, aby se s nimi neobchodovalo, ale velké podniky je měly k dispozici. To neprosadil. Jeho malým vítězstvím bylo, že komise dostala za úkol trh s emisemi a spekulace na něm přezkoumat. Což měla v plánu tak jako tak. Očima bruselského serveru Politico, kdo prosadí něco do závěrů summitu, zaslouží palec nahoru. Očima českých národních zájmů, škoda, že tahle energie nešla směrem, který by zlevnil energie pro běžné smrtelníky. Česko si ze summitu odváží pouze o něco silnější ujištění, že komise splní domácí úkol, který už bez tak měla na seznamu. Pokud se chce nová česká vláda posadit ke stolu v Bruselu a mít větší záběr, bylo by dobré volit témata, která naději na úspěch mají. České bouchání hlavou do zdi tam, kde není šance, nevede úplně k vítězstvím. Jeho výsledkem je pak totiž něco, co se dá označit za úspěch jen kvůli několikahodinové bitvě. V horizontu měsíců je to ale bezcenné. Nová česká vláda by měla hodně dobře vědět, co je možné a co nemožné. Co bude možné během českého předsednictví. Těžko uspět v bruselském soukolí s přemrštěnými cíly. A kdo zná místní kuloáry, ví, že vyhrává nakonec ten, kdo se s ostatními dohodne a utrhne v tom kousek pro sebe.
A v závěru se ještě jednou vrátíme k situaci kolem zdravotního stavu hlavy státu. Nad důsledky hry s nemocným prezidentem se zamýšlí spisovatel a novinář Karel Hvížděla.
Jak známo, toužíme-li po změně, musíme nejdříve co nejpřesněji vědět, v jaké se nacházíme situaci. To platí i o tragikomickém představení kolem nemocného prezidenta Miloše Zemana, kterým se zevrubně zabývají média, lékaři i občané již delší dobu. Všichni žehrají na režiséra, herce tohoto truchlivého představení a hlasitě udrují. Tvrdí, že takovým jalovým žvaněním, ať jsou v roli předsedy sněmovny, kancléře, mluvčího či poradce, nemůže nikdo věřit. Že lidská intuice byla namířena správným směrem, potvrdila 18. října 2021 zpráva UVN, kterou zveřejnil předseda Senátu. Prezident není schopen vykonávat svou funkci. Jenže teprve, až si uvědomíme, že v této truchlohře nešlo režisérovi o to, aby někdo věřil, pochopíme les této hry. Jestli tomu někdo věří nebo ne, bylo režisérovi nejspíš jedno. On se naopak radoval z toho, jak všichni jsme přistoupili na jeho pravidla a hrajeme tuto nesmyslnou hru podle jeho scénáře. Představení, jehož reprízy jsme zažívali, neměli za cíl někoho přesvědčit, ale odálit řešení a hlavně vnést do veřejného prostoru zmatek, nedůvěru a lhostejnost ke všemu, co se u nás děje, protože právě jen v takové mlze, čím déle bude trvat, bude možné zneužívat své postavení i v delším horizontu snáze zamést stopy, učinit potřebné personální změny, zařídit zakázky prověrné, na které bude i po čase spolehnutí a zároveň, a to je stejně důležité, zpochybnit věrohodnost co nejvíce autorit, které by mohly ovlivňovat v budoucnu veřejné mínění a mezi ně patří i ti, co přijdou po současné garnituře. Hra mrzačí slova a má dlouhodobý devastující dopad, mění je v odpad. Jakmile je zničena v nějakém společenství pověst autorit, jakmile používáme stará kliše a fráze ve vyjadřování a chování, nechápeme, co se děje. Občané ztrácí rozlišovací schopnost vycházet z autentické a nesporné všem společné zkušenosti a i sám pojem autority se stane předmětem sporů a zmatků. Skoro vše je nesrozumitelné, vzdálené, umouněné, nepochopitelné a cizí. Důsledky jsou ale pro společnost, která na tuto hru přistoupí, hrůzné, protože takový stav ohrožuje svědomí každého, kdo ho má, kdo o něj dbá, který chce zůstat sám sebou a váží si svého života a své osobní cti. Dříve šly události kolem nás a přes nás. Dělali jsme si z toho legraci, diskutovali jsme o nich, vzrušovali nás, ale vnitřní životní prostor velkého množství lidí zůstával nedotčen. Člověk získával zkušenosti, vytvářel si názory, ale zůstal tím, kým byl. Jenže falešné hry posledních let přisoudily falešné role už ne stovkám, ale s velkou pravděpodobností tisícům a možná i ještě více státních úředníků, lékařů a možná i některých policistů a lidem v justici, kteří z vlastní vůle, kvůli kariéře nebo dokonce proti ní, aby nepřišli o práci, se ocitli v soukolí, z kterého budou těžko vystupovat. Nyní bude na nás najít způsob, jak těmto lidem pomoci, aby z falešné hry vystoupili, i když to pro některé bude bolestivé. To je rovněž úkol, který bude muset řešit nová sněmovna, senát a vláda a který bude mít i vliv na budoucí volbu prezidenta.
To byly názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří dnešní pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárc.